Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä Aşgabatyň eteginde paýtagtda barýan awtolog ýollarynda polisiýanyň gözekçiligi ýokarlandyryldy. Şol bırakdym özünde de howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýän wagtynda ýollarda temperaturany ölçmek üçin lokmançylyk nokatlary ýok edildi. Aşgabatyň ýerelgelerinde awtologlary saklap barlap başladylar we uzakdaky ýerlerde Kaka ýaşlyk Beherden we Göktepe ýaly nokatlarda awtologlary saklap ýerler ýolugçylaryň adlaryny we ulag maglumatlaryny ýazyp alýarlar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 21-nji sentýabrda gürrüň berdi. Habarçymyz polisiýa barlyklarynyň güýçlendirilenligi barada ýekşenbe güni birnäçe çeşmeden mälim bolandygyny aýtdy. Paýtagtda barmak çäklendirilen düzgüni şöýleň bahar aýlarından beri dowam edýär. Global koronavirus pandemiýasynyň fonunda öz çägünde bu keseliň ýokdugyny öňe Türkmenistan, Iratyň ýurdun içinde hereket etmegini we paýtagtda girip çykyşlaryny çäklendirdi. Şol bırakda da ulag sürücülerini we ýolugçylaryň temperaturasyny ölçmek üçin awtolog ýollarynyň hemme ýerlerinde şol wagt lukmançylyk nokatlary oturdyldy. Habarçymyzyň söýlerine görä häzirki wagtda polisiýa barlyklarynyň güýçlendirilmegi bilen birlikte yollardaki lokmançılık nokotları yok edilipdir. Şol bıraktın özünde de lokmançılık gözökçülük nokotları ehli uğurlardan ayrıldı. İndi olur yok ve hiç kim temperaturanı ölçemeyer deyip habarçımız belliyer. Geçen hepte payitahtın içinde ve velayet merkezlerinde gözökçülüğün güçlendirilenlik varada habar verilipti. Aşgabatın polisiyası payitahtta yaşayanların dokumentlerini barladı ve velayetlerden baranları gözledi. Mari velayetinde polisi işgarlarının köçülördeki sahne epeslertti. Bayramali şehrinde il içindeki gurrunları dinleyen taksi sürücüleri bolup şehre aylanýan howpsuzlyk işgärleri peýda boldy. Mary Bayramaly gara ýolundaky polisiýa postlarynda geçip barýan awtologlar köpçülükleýin surata düşürildi. Türkmenistan'da hopsuluk çarelerinin iş çenleştirilmeginin resmi sebepleri belli del. Adat şeyle yağday devlet bayramçılıklarının ve yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunda mühüm vakaların öngü sirasında yüze çok yarışıunlar Türkmenistan kararsızlık gününe ve halk maslahatının yığınağını tayarlanyar. Bu yığınakta kararşılayan konstitusyon ütkötmeler ilatın arasında neye gelerek dörödüptü ve daşarı yurtlardaki Türkmenlerin protest akçalarını geçirmegine sebep bolupti. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary häzir öňki ýyllardan tapawutlylykda garaşsyzlyk gününiň öňe sirasynda ýylatyň mezuri gatnaşmagyndaky köpçülüklüň repetisiýalaryň ýokdugyny habar berýärler. Elbetde raýatlar hökümet işgärleri we talipler üçin repetisiýalaryň bolmazlygy durmuşy has aňsatlaşdyrdy. Elbetde pandemiýa sebäpli halk üçin ýüze çykan ähli kynçylyklar bilen bilelikde maşgylar hem geçirilse bu psihikany hatam gynandyrýan bir faktor bolar. Şäherde ulu Soğuk mışıkları yok, köçülür petiklenmeyer, köçülürde yöri teşikli ve ellerinde maşkların devamında oturma uçi niyetlenyen, oturuşları götürüp bariyan, köp sanlı okuvçu görünen ok. Yönü bu dine yağdayın görünyen bölüldür. Şöyle adamların şahsi vaktini bir elinden almayarlar yoksa köpçülük maşklara sürülcögüne korku bilen karaşıptı deyip Aşgabatdaky habarçymyz 21-nji sentýabrda habar verdi. Onun sözlerine göre kadr repetisiýalar dine harbiler ve harbi okuw jaýlarynyň studiýan ýatlary üçin geçirilýär. Şol bırakda da şu ýyl ýurdun esasy döwlet bayramçylygynyň öňe tirasynda ozalky ýyllardan üýtgemän galan ýagdaýlaryň biri öýsüz haýwanlary ýok etmekdir. Aşgabatdan haýwanlary goraýjylaryň habar bermegine görä soňky günlerde itleriň we pişikleriň awlanmagy ýene-de badalypdyr. Pişikler üçin zäherlenen kalbasa taşlanýar, bu öý itleriniň saklanýan jaýlarynyň girelgelerini hem zyňlaýar. 11-nji etrapçada ölen pişikleri ýem köp. Dip Aşgabatly hayvanları goraýjy aktivist 22-nji sentýabrda Adatlyk radiosyna habar berdi. Ýurdun ýolbaşçylary her ýyl öz gol astyndakylara garaşsyzlyk gününi iň ýokary guramaçylyk derejesinde dabaraly geçirmegi tapşyryp gelýärler.